blaðsíða 58. Þó að hann væri úr skýra gulli eða silfri skildi ég láta þig fá hann því að nú mikið í húfi fyrir okkur íbúa Ásgarðs, svaraði Freyja. Loki brá yfir sig hamnum og hóf sig léttilega á loft í fálkalíki. Gangiði vel, rópaði Sigyn á eftir honum. Loki ákvað að fljúga fyrst til Þrymheims og tala við Þrym, konungþursana sem þar bjuggu. Þrymur satt út á hól og var að dunda við að festa ólar úr gulli á hundana sína. Hann leit upp þegar Loki lenti, glotti og spurði.
Er ekki allt gott að frétta með ásum og álfum?
Nei, þaðan er allt illt að frétta og mig grunar að þú eigir þinn þátt í því, svaraði Loki. Þrymur var búin að festa óla á síðasta hundin og tók nú til við að kempa faxið á hestunum sínum.
Nú, hvað að?
Spurði hann. Hamar Þórs horfin og best get ég trúað að þú hefðir stólið honum.
Auðvitað stalja honum. Ég flaug inn í Ásgarð og enginn tók eftir mér. Það var ekki nokkur vandi að finna hamarinn. Ég skil nú ekkert í Þór að passa hann ekki betur.
Loki laumaðist nær Þrymi. Ef hann væri með hamarinn í vasanum, væri kannski mögulegt að ná honum. En Þrymur glotti bara enn breiðar og sagði
Þú finnur hann ekki hér. Ég falda niður í jörðinni.
Í jörðinni?
Já, hann á svona það bil 100 kilometra dýpi. Það ekki mögulegt að nokkur maður ná honum þar þó að ég geti nálgast hann með mínum alkunnu töfrabrögðum.
Hversagna ertu að þessu? Ekki hefur neitt gagn af hamrinum þarna niðri?